Vēstniece, jūs amatā esat pavadījusi jau vairākus mēnešus, un nu, šis pilnīgi noteikti ir izrādījies tāds, nu, ja varētu teikt, diezgan stresains laiks, ņemot vērā, ka nu, līdz pat Ziemassvētkiem nebija īsti zināms, kā tad veidosies turpmākās attiecības starp apvienoto karalistu Eiropas Savienību, tostarp arī Latviju. Vai arī tomēr bija jums pārliecība, ka viss izdosies un rīcības plāns jau savlaicīgi arī bija pieņemts un gatavs?
Jā, tiešām šis laika posms, kopš esmu Londonā, ir bijis ļoti intensīvs, es teiktu, ļoti profesionāli interesants un, ja tā var teikt, garlaicīgi nav bijis nevienu brīdi. Man pašai personīgi vienmēr ir bijusi šī te cerība un kādā brīdī arī tāda pārliecība par to, ka šis līgums starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti līdz gada beigām tiks noslēgts. Varbūt par pamatu tam ir tas, ka savā līdzinājā profesionālajā pieredzē man ir bijusi iespēja piedalīties daudzās starptautiskās sarunās, gan Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros, gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ietvaros. Līdz ar to tā mana pieredze lika man domāt, ka vienošanās tiks panākta. Bet es domāju, ka mums ir pamats būt gandarītiem. Jā, daudzi šo sauc par Ziemassvētku dāvanu. Es domāju, tā tiešām daudziem gan Eiropas Savienības pilsoņiem, gan Apvienotās Karalistes pilsoņiem ir kā Ziemassvētku dāvana, jo tā dod tādu stabilitāti un paredzamību tam, kas notiek jau pēc 31. decembra.
Nu, jau gada sākumā mēs esam nu, redzējuši, ka varbūt tā situācija nav izveidojusies tik traģiska, kā daži skeptiķi varbūt prognozēja, bet kāda ir jūsu sajūta vai paši briti šim posmam, šim laikam bija pietiekami sagatavojušies?
Es domāju, lai tā apgalvotu, ka gan Briti, gan Eiropas Savienība ir pilnībā sagatavojusies līdz pēdējam sīkumam un katrā konkrētā situācijā un jautājumā ir rastas visas atbildes, nu to nevar apgalvot, es domāju, neviens. Tas, kā es to redzu no šejienes, gan Britu puse, gan Eiropas Savienība ir sagatavojusies un ir gatava tik, cik uz šo brīdi tas ir iespējams. Jo, protams, iepriekšējo mēnešu laikā, un it sevišķi decembra mēnesī, es domāju, abas puses tiešām strādāja pie abiem variantiem, gan pie tā, ka vienošanās tiek panākta, gan arī pie varianta, ka vienošanās netiek panākta, un līdz ar to tie mājas darbi abās pusēs tika veikti, cik nu to kvalitatīvi un labi varēja izdarīt. Es vairāk no šīs puses redzu, ka Britu pusē tā sajūta, runājot arī ar cilvēkiem, ir, ka ir noslēdzies tāds ļoti nozīmīgs un, es teiktu, ilgstošs process. Brexits ir beidzies, tam ir pielikts punkts, un šobrīd mēs nu, esam tādu jaunu, citādāku attiecību priekšā starp Apvienoto Karalisti un Eiropas Savienību, un tai skaitā Latvija. Tā kā tas noskaņojums, es teiktu, ir vairāk droši vien optimistisks, kā jau pirms katra jauna sākuma un tā gatavība abās pusēs ir tāda, nu, kādu to šo brīdi varēja arī sagaidīt.
Protams, mums droši vien visvairāk interesē, kā šajā situācijā jūtas apvienotajā karalistē dzīvojošie tautieši. Un es zinu daudzus, kuri jau nu, pirms sākotnēji paredzētā Brexita bija, ja tā var teikt, piesaiguši savu muguru, nokārtojuši visas nepieciešamās formalitātes, lai nekas viņus nesatrauktu. Kāds, nu, jūs skatījums uz šo?
Jā, piekrītu jums, ka mūsu tautieši ir bijuši vieni no aktīvākajiem, lai reģistrētos patstāvīgā un vai pagaidu iedzīvotāju statusam. Pēc jaunākās mūsu rīcībā esošās informācijas ir iesniegti 108 tūkstoši 50 Latvijas pilsoņu pieteikumi. Un es tiešām šeit ar gandarījumu varu teikt, ka mūsu tautieši ir bijuši vieni no aktīvākajiem starp pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ļoti apzinīgi, ļoti laicīgi, pašorganizēti ir šim procesam pieteikušies. Mēs, protams, arī saprotam, ka neskatoties uz to, ka mēs esam darījuši lielu darbu, lai komunicētu šo te vajadzību reģistrēties, būs mūsu tautieši, kas to vēl nav izdarījuši līdz šim brīdim. Te man jāsaka, kā termiņš reģistrēties patstāvīgā vai pagaidu iedzīvotāju statusam ir līdz šī gada 30. jūnijam. Es varbūt gribētu izmantot iespēju un aicināt tiešām mūsu tautiešus gan šeit apvienotajā karalistē, gan Latvijā apzināt tos mūsu seniorus, kas šeit uzturās un arī palīdzēt viņiem sniegt atbalstu šīs te reģistrācijas nodrošināšanā. Tāpat vēlos vēlreiz atgādināt, ka ir jāreģistrē šiem statusiem arī bērni. Mums ir tā, ka mēs saņemam arī zvanus laiku pa laikam vēstniecībā ar jautājumiem, vai tiešām bērni ir jāreģistrē, vai jāreģistrēs, ja es šeit dzīvoju ilgāk par 10 gadiem. Jā, lai varētu likumīgi uzturēties, turpināt uzturēties apvienotajā karalistē, strādāt, dzīvot, ir jābūt reģistrētam šim te patstāvīgā vai pagaidu iedzīvotāju statusam.
Jūs jau minējāt arī vairākas bažas, uz ko ir norādījuši tieši iedzīvotāji, bet no otra nozīmīga daļa, kurus ietekmē Brexits, ir arī uzņēmēji. Man arī ir sajūta, ka arī mūsu uzņēmumi jau bija saulaicīgi, nu, lielākoties sagatavojušies, izstrādājuši dažādas alternatīvas rīcības plānus, bet tomēr, kādi ir bijuši tie, nu, lielākie jautājumi no uzņēmēja puses līdz gada nogalē un varbūt jau ir kādi aktualizējušies, izkristalizējušies arī šī gada sākumā?
Jā, es arī pilnīgi piekrītu jūsu novērojumam par to, ka mūsu uzņēmēji, it īpaši tie, kas aktīvi sadarbojās ar apvienoto karalisti, arī ir bijuši ļoti, es teiktu, konstruktīvi un pragmātiski un aktīvi interesējušies par jaunajiem nosacījumiem pēc Brexita pārejas perioda beigām. Šobrīd mēs vēstniecībā šeit nesaņemam, teiksim, lielu daudzumu šādu zvanu no mūsu uzņēmējiem. Mēs saņemam, nu, teiksim, varbūt tādus jautājumus par to, vai pasta sūtījumus drīkst sūtīt pēc 1. Janvāra, cik tas maksās un tam līdzīgus. Mēs arī pagājušā gada laikā esam ļoti aktīvi mēģinājuši arī uzrunāt mūsu uzņēmējus, informējuši par tām jaunajām prasībām. Un mēs varējām to darīt tādēļ, ka ir lietas, kas uzņēmējiem jāņem vērā, neskatoties uz to, vai šis jaunais līgums starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību ir vai nav panākts. Tas, kas ir ļoti laba ziņa uzņēmējiem, īpaši tiem, kas eksportē uz apvienoto karalisti, ir, ka šis jaunais līgums neparedz tarifus un neparedz ierobežojumus. Bet tas, ko 1. Janvāris ir atnesis, ir, ka ir jākārto attiecīgas muitas procedūras. Tas, protams, paņem zināmu laiku, tas ir zināms administratīvais sloks, un, kā, protams, tam var būt ietekme uz papildus izmaksām. Bet teiktu tā, man liekas, ka tiešām mūsu uzņēmēji un tīpaši tie, kas eksportē uz apvienoto karalisti ļoti laicīgi, ir visu šo informāciju, ar šo informāciju iepazinušies un ir gatavi turpināt biznesa attiecības ar apvienoto karalisti.
Un noslēgumā varbūt no jūsu puses kāds vēstījums, novēlējums gan Latvijas pilsoņiem, gan apvienotajā karalistē dzīvojošiem mūsu tautiešiem. Kā skatīties uz šo gadu šajos visai neierastajos apstākļos?
2020. Gads ir bijis pārmaiņu un lielu pārdzīvojumu pilns. Es zinu, ka daudzi tautieši gan šeit apvienotajā karalistē, gan Latvijā nebija kopā ar saviem mīļajiem, ģimeni, draugiem, radiem Ziemassvētkos un jaunajā gadā. Es biju starp viņiem. Jā, ir skumji, bet mēs vienmēr varam būt viens ar otru kopā, arī neesot viens otram blakus. Ir jāiztur, ir jābūt stipriem, jo mums jau nav citas iespējas. Šis ir pārējošs posms, mēs noteikti pandēmiju uzvarēsim, ir gaisma tuneļa galā gan ar lielākoties vakcīnu pieejamību. Mums ir jāiztur un jābūt stipriem, jāturpina vienam otru atbalstīt, un es gribētu šeit arī teikt, ka šis gads ir parādījis arī, manuprāt, to labāko, kas mūsos ir, jo, manuprāt, šajā gadā mēs viens otram esam ļoti daudz palīdzējuši, viens otru atbalstījuši, iedrošinājuši un izrādījuši sapratni. Tas, ko es vēlu visiem klausītājiem gan Latvijā, gan apvienotajā karalistē, ir laimīgu jauno gadu, stipru veselību un možu garu. Kopā mēs esam stipri, kopā mēs varam izdarīt ļoti daudz, un arī pandēmiju kopā mēs uzveiksim.